bil-qala u l-moqdif. Żjaja storiċi ta' personalitajiet imgħoddija l-Gżejjer Maltin. Ċar xwira para mikrofonu semmilkom un-aqom għal-edizzjoni oħra ta' din is-sensi la bil-qala u l-moqdif. Il-ġimgħa l-oħra kellna reazzjoni pożittiva ħafna u nistgħu ngħidu li ħafna apprezzaw it-tarif li mal-professur Franz Ciappara ħriġna dwar biografija ġdida tal-Malti eroj, nistgħu ngħidulu wkoll fundatur tal-idea ta' indipendenza nazzjonali għal pajjiżna sa mis-seklu 18. Ħasra li vassalli spiċċa biex ikun ħafna drabi minsi injorat għal aktar minn seklu imma żgur li anki llum forsi l-apprezzament tiegħu għadu mhux qawwi biżejjed. Kummenti fuq hekk inkomplu niddiskutu mal-professur Ciappara minn hawn ftit momenti oħra biss u anki xi riflessjonijiet li nagħmel wara l-intervista tal-professur Ciappara wara li kelli wkoll iċ-ċans nara l-wirja li ittellat għal-festi nazzjonali ta' din is-sena l-belt u li ġiet miġbura madwar 100 oġġett. Palma qed nagħmel spiss minn ġimgħa l-ġimgħa qed iwaslilkom ukoll xi tarif li wieħed jista' jiġbor dwar l-ewwel gwerra dinjija. Palma ngħidu dejjem din l-ewwel gwerra dinjija għal Malta mhijiex fil-memorja tagħna għaliex ma ġilidnijiex. Imma kien hemm vittmi kif semmejna kemm il-darba anki Maltin. U għalhekk jinteressana li feluq il-mit sena meta qegħdin naqraw u nisimgħu daqstan dwarha inkunu konxi iżjed ta' dak li seta' seħħ, ta' dak li wara kollox jaqtanna kurzita b'mod li wieħed jaraf janalizza aħjar dak l-avveniment atroċi li qatel mhux inqas minn 10 miljuni fera 21 miljun li minnhom ħafna miet ukoll kaġun tal-feriti jew traumi oħra li sofrew f'dik l-ewwel gwerra bejn 1914 u 18. Illu mażilt li infittex ftit x'kienu qed jagħmlu ċerti mexxejja li mbagħad saru popolari ħafna fit-tieni gwerra dinjija u għalhekk nafuhom aktar ribtana anki wkoll minħabba li Malta dik il-gwerra sofriet u ġilidita. Nibdew biex insemmu lil De Gaulle. De Gaulle fit-tieni gwerra dinjija ħareġ l-eroj tal-Franċiżi mal-Alleati u telaq kmini lejn l-Ingilterra u minn hemmhekk tista' tgħid kien il-moħħ wara r-reżistenza kollha li għamlu l-Franċiżi kemm dawk li kienu fil-forzi armati u allura ma kinux ġo Franza ma nqabdux min-Nazi imma kif ukoll dawk li kienu fuq l-art fin-Nazi u anki wara l-linja tal-għadu. De Gaulle fl-ewwel gwerra dinjija kellu 22 sena, kien fl-armata, logotenent, kien għadu kemm ħareġ minn Saint-Cyr fejn jisir it-taħriġ. L-ewwel gwerra dinjija tista' tgħid kienet il-mamudija tan-nar għalih. F'Awwissu tal-14 meta bdiet mill-ewwel ġi ferut f'Riġleħ. Is-sena ta' wara f'Marzu ġi ferut f'Dirajħ. Is-sena ta' waraja, Marzu tal-1916, tħalla kważi għal mejjed fl-itwa l-battalja li kien hemm fl-ewwel gwerra dik ta' Verdun. Fil-fatt ta' min jgħid li Verdun kienet l-itwa l-battalja fl-ewwel gwerra dinjija. Bdiet fil-21 ta' frar ta' l-1916 u spiċċat fit-19 ta' Diċembru tal-istess sena. Din il-battalja tista' tgħid bdiet mill-armata Ġermaniża immexxija minn Erich von Falkenhayn u r-riżultat tagħha kien 0, jiġifieri ħadd miż-żewġ naħar bejn il-Ġermaniżi u l-Franċiżi ma rebaħ imqar metru ta' art. L-imwiet f'din il-battalja ta' Verdun kienu għoljin 360,000 Franċiżi tilfu ħajjithom, 340,000 Ġermaniżi tilfu ħajjithom għal xejn. U magħhom kif semmejna, De Gaulle kien tħalla kważi għal-mejjed. Ittieħed priġunier u nexxielu jaħrab, imma reġa' nqabad. u din id-darba ma setax jirġa' jaħrab, tant li baqa' priġunier sat-tarf tal-armistizju jiġifieri fil-11 ta' Novembru fil-11 ta' filgħodu tal-1918, tmiem il-gwerra. Il-mexxej tal-Gran Brittanja u l-Imperu Ingliż fit-tieni gwerra dinjija kien Winston Churchill. Fl-ewwel gwerra dinjija dana kien l-ewwel Lord tal-Ammiraljat. Marnexxilux isalva Antwerp imma mbagħad wera ħiltu fil-battalja ta' Malwin f'Diċembru tal-1914 l-ewwel sena. Ħasem ukoll fid-Dardanelli li kienet battalja jibsa ħafna kif tkellimna aktar kmieni f'din is-sensiela. Huwa irriżenja mill-armata f'Mejju tal-1915 u għalhekk ma komplix il-konflitt tal-gwerra. Bħala viżjonarju kien qal li l-vittorja tal-alleati se tistrieħ biss fuq żewġ ħwejjeġ, l-ajruplani u l-Amerikani, li fil-fatt kellu raġun. X'kienet jagħmel Hitler fl-ewwel gwerra dinjija li allura fit-tieni gwerra isir il-mexxej tal-Ġermaniżi? Dana kien daħal volontier, ħareġ ta' eroj Ypres fil-Belġju fl-1914, kapural, dekorat bis-salib tal-ħadid is-sena ta' wara, 1915. L-awtur tal-Mein Kampf nistgħu ngħidu li ma tantx semma li fir-Riġment kien jaħdem ta' messaġġier jiġri bil-messaġġi li hija rwol biex daqshekk ta' sogru bħalma jagħmluha dawk li faħruh. Nies oħrajn mill-ewwel gwerra dinjija kienu pereżempju Pétain. Pétain kif nafu kien il-mexxej ta' Franza ġo Franza fit-tieni gwerra dinjija li spiċċa ħażin għaliex ċeda lil Hitler fit-tieni gwerra dinjija u ħallas bħajtu fl-1945. Pétain kien kurunel fl-1914, marixxall fl-1918. Nistgħu ngħidu li din kienet promozzjoni kbira ħafna minħabba l-kuraġġ li wera. Settembru tal-1914 kien involut fl-irtirata Franċiża mill-Belġju. Iddefenda Arra f'Mejju tal-1915 u kien ukoll Verdun bħal De Gaulle bejn Frar u Diċembru tal-1916. U ħadem ukoll ħafna biex imexxi l-armata Franċiża billi evita kemm seta attakki li jġibu l-imwiet u rnexxielu ukoll itella il-moral mill-ġdid waqt kriżi ta' fiduċja li kellha l-armata Franċiża fl-1917. Fil-fatt huwa daħal għax-xogħol tat-tieni gwerra dinjija l-aktar minħabba l-fama ta' bravuri li kien għamel fl-ewwel gwerra. Pétain, li kif nafu kien involut ħafna waqt l-aħħar snin ta' t-tieni gwerra dinjija, meta li dewwa ċedew kważi bil-ħila tas-suldati tiegħu, fl-ewwel gwerra dinjija wasal Franza f'Ġunju tal-1917. Kien jassisti lil Pershing u mexxa l-ewwel brigata Amerikana tat-tankijiet tal-gwerra li kienu tista' tgħid kollha tar-Renault. Il-ħidma tiegħu kienet deċiżiva f'Settembru qrib Saint-Michel, ftit wara ġi ferut. Pétain ġim laħħa kurunell logotenent f'April tal-1918. Forsi tamini semmi bħala l-aħħar wieħed lil Göring li fit-tieni gwerra dinjija nafuh bħala lit il-lemenija ta' Hitler u li kellu sem ewlieni f'dik il-gwerra. Fl-ewwel gwerra dinjija kellu 22 sena meta faqqat il-gwerra u kien wieħed mill-aqwa bdoti li kellha il-Ġermanja bl-ewwel ajruplani tiegħu kien l-Albatros. Xogħlu kien li jieħu r-ritratti tal-artillerija tal-għadu. Ġi dekorat fl-1915, ferud gravament fl-1916, logotenent fl-1917, kollox waqt il-ħidma tiegħu fl-ewwel gwerra dinjija huwa waqqa 22 ajruplan tal-għadu. Minit il-Kaiser stess rċiva l-ola ordni tal-mertu imperjali tal-Ġermaniżi. Nissuktaw l-intervista tagħna mal-professur Franz Ciappara dwar l-aħħar ktieb tiegħu, Mikiel Anton Vassalli li twielet fl-1764 u miet fl-1829. It-titlu ta' din il-pubblikazzjoni ta' Mizzi tis-sokta An Enlightened Maltese Reformer li allura tfisser li l-biografija titkellem ħafna dwar l-aspett politiku ta' Vassalli u mhux biss l-aspett filosofiku lingwista li nafu aktar.
Vassalli, meta kellu sentejn mit nsiru, diġà kellu ġifieri trauma, ommu iż-żewġet il-wieħed ieħor li dan mar il-ħabs fuq din. Mela mmaġinar li Mikiel Anton daqsxejn ta' ġuvni dan se jgħid il-ħabs kellu trauma oħra. Qisu biex ipatti lis-soċjetà, irid ipatti ilha għaliex għamlitlu. Il-parrinu li kellu fil-Griżma qapap kien ħasem fir-rewixta tal-qassisin. Ta' mannarino, ġifiri dan kellu ħafna affarijiet ishom marbutin miegħu li kien ħajkun rivoluzzjonarju, ġifiri.
Għandu momenti ta' trauma, ta' depressjoni, diżillus, u mbagħad jiġġieldilhom. U fl-aħħar ħallas kważi bħajtu għalija.
Ħallas, skun biex hekk. Dakwa l-ambjent mela sew, l-ambjent.
Ħażebbux. Forsi ta' min iżid, għalhekk ma niskantawx li nies bħal Dun Karm, Dun Mikiel Xerri, issu ħażebbux kien irrawwem, kien isu bejta. Ta' patriottizmu kol.
Ħaġa interessanti di, kif hemm dawk in-nies kollha, kif hemm dawk in-nies kollha magħrufin. Mela dik l-ewwel prodott tar-raħal dan. Imma kien ukoll prodott tal-Illuminiżmu li għandna l-ewwel. Meta mar Ruma dan sab dan l-ambjent. U meta ngħidu dar Ruma, immaġina dal-ġuvni 23 sena, qiegħed Ruma, jiena fl-iktieb ngħid meta beda jisma' dak il-qnieb min jafx beda għaddejm dak il-qtajja ta' nies. Mhux kollha Taljani, Franċiżi, kulħadd il-Grand Tour. Jew kellek pellegrinaġġi immek inbidel xorob kollox tal-Illuminis kbir dan eh? U l-idejat li beda jieħu beda jara kif jista' japplikhom għal-Malta, dik l-idea tiegħu, kif japplikhom għal-Malta.
Ta' nabdu argument ieħor għax mill-ġdid dejjem nibqa' ngħid li qegħdin noħorġu nispuntaw mill-ktieb, il-ktieb qed jagħti ħafna. Min dak li jinti għattajdinna storja wara l-oħra il-ħin kollu għalix u ma l-izbaħ affarijiet li jem li jinti meta s-sirtaf x'kienet l-atmosfera ta' ħajtu mbagħad s-sirtaf u x'kienet jagħmel. Meta huwa mietu ġie mitfun mhux mill-Kattoliċi kif forsi xtaq probabbli hu stess ma nafux eżatt x'kienet l-opinjoni tiegħu jekk riex jindifend mal-Kattoliċi jew le li tant suewlu mrar ukoll f'ħajtu ma. Apparti kollox id-deċiżjoni kienet iktar politika mill-reliġjuża probabbli u flimkien ma' dawk il-movimenti li ma ridux lal il-protestanti jidħlu fil-mentalità tal-Maltin insara u lanqas mill-banda l-oħra ma rridu li ikun hemm xi eroj partikulari li fl-aħħar mill-aħħar ftit snin qabel kien mal-Franċiżi li kienu l-edewwa tal-Knisja f'dak il-perċezzjoni ta' dak iż-żmien mhux vera. Imma huwa meta jiġi nieqes. Tiġi kważi mit-sena fuqhom li rnexxa l-pjan li jaqalawh mill-memorja kollettiva tal-poplu ikun minsi il-kelma minsi neffasizzawha u fl-istess ħin il-Maltin li hu tant ħadem biex jagħmilhom gburin bli għandhom il-lingwa quddiem nett minn flok dew kważi jikkalpestraw li hu tagħhom bħal-lingwa għax kellhom lingwa tal-elit li kien it-Taljan. Għal dawk li huma litterati. U fl-istess ħin bdew jitgħallmu l-Ingliż fil-mit-sena ta' wara mewtu biex ikollhom l-impjieg, biex ikollhom rikonoxxenza minn dawk li qed imexxuhom u jikkmandawhom. Ġifieri hawnhekk hawn paradoss kważi.
Ħalibdew mill-bidu. Dan miet fl-1829 Minsi. Mux tal li minsi?
Kundannat.
Il-kundannat. Id-dar fejn kien joqgħod. Sida, ma sabx il-min jikrea.
Maħna.
Ma sabx il-min jikrea.
Sospetta tajt inti.
Sospetta, dan me kien joqgħod protestant. Anka l-kotba tiegħu, il-kotba tiegħu, il-ħabib tiegħu Father Schlein sqal illi ma nbigħux aktar. Ma nbigħux aktar. U din x'naqbad ngħid it-telfa tal-memorja tiegħu baqgħet isu għal mit-sena, ftit kien jissemma.
Min ġenerazzjoni. Ġenerazzjoni għall-oħra. Dejjem minsi.
Kieku tara pereżempju jiena x'kien qed isir u jiena għad fil-Council of Government, ma ssib xejn. Ma ssib xejn.
Isu l-Assembleja Leġislattiva ta' Malta.
Għadha żgħar, għadha żgħar. Fl-1923. Bdew ċaqlu l-affarijiet.
Għadiet mit-sena kważi.
Eżatt, bdew ċaqlu l-affarijiet. Għaliex il-Malti sar uffiċjali. Flimkien mat-Taljan u għal-Ingliż imma.
Fl-34.
Fl-34 kien dak, devem, fl-34. Ftit qabel, isu 10 snin qabel, sibt illi wieħed membru tal-Constitutional Party, Hamilton.
Ta' Strickland.
Ta' Strickland. Għamel eloġju dan. Għamel eloġju. Beda jisemmi l-vassallu jikkwotaħ, beda jikkwotaħ.
Isu sabu dan.
Isu sabu dan, id-divem. Fil-parlament kolħat jitħaq u kolħat jwaqqa ċajt.
Malti noħra.
Iġgħu mela. Il-Malti xkien? Il-Malti kien dak li fakkrek fl-Arab. Għax l-Arab kienu l-tawna l-Arbi l-Lisin.
L-Lisin tana.
L-Arbi ifakkrek fl-skjavitu. Arbija ifakkrek. Il-Malti
huwa. L-Arbi musulman
tal-Arbi. L-Arbi musulman. Il-Malti huwa. Is-saħta ta' Malta. Il-Malti x'nambuh? Il-Malti ta' fali x'tajjeb. Nixbruh f'dizzjonarju. Naraw il-kliem, tibe. Nfoġuh fil-librerija. U mbagħad jiġu l-istudjużi għodu jistudjaw. Dak bissellu, għax il-Malti huwa l-lingwa tal-Ċina u l-lingwa tal-Mandraġġ. Il-bija m'għandu xejn. Imma bil-mod il-mod, l-Ingliżi jridu jaqalaw it-Taljan il-barra. L-Ingliżi. L-ewwel daħlu lill-Malti flimkien mat-Taljan u mal-Ingliż. Fl-34. Fis-36 ġiet il-Kostituzzjoni u t-Taljan inqala barra. Din kienet rebħa tremenda. Din għal-Malti kienet rebħa tremenda għaliex. Għaliex ma ġarax dak li ġara f'pajjiżi oħrajn. Pereżempju l-Italja, il-lingwa tat-Toskana, tat-Toskana.
Tal-Belt.
Saret il-lingwa tal-Italja kollha. Mhux il-Venezjan mela u dan hawn. Le, dik il-lingwa saret il-lingwa ta' Dante, tal-Petrarka dan, tifhem ta' dawk in-nies. Malta bil-maqlub. Malta, il-lingwa tal-peasant, il-peasant speech, il-peasant speech. Tar-raħal, qalbita lill-lingwa tal-elit, din kienet
fenomenu vera kbira. Hawnhekk forsi ma nafx forsi għax jiena x'andar ukoll. Naħseb għamlet parti importanti li l-Ingliżi daħlu r-diffusion bl-Ingliż u bil-Malti fl-1935 u l-Malti li switch B kienu għajdulu dak iż-żmien ukoll bħar-raj l-Italja sewa biex din il-lingwa tiġri ma' Malta kollha, jiġifieri b'xi mod qed tiha importanza wkoll.
Kien dak iż-żmien dak, l-Ingliż u l-Malti flimkien. Mela l-Malti għamel rebħa tremenda, laqas l-Italja mamluha, laqas l-Italja. Imma kif ħan nippreżentaw għadin? Għax minu kontra l-Malti għadu jitħaq. Kien baqa' jitħaq. Alright, lingwa uffiċjali, baden x'ħad tagħmlu, kif x'ħad inkbu bi, ħad inkbu. Ħad irregolar. Dix ħad iktebbiha inti, ħad tikteb il-poeżija din inti jiġu dunka, jgħu mela x'nagħmel. U jibdi jaqle fil-foskolo. U jikteb il-Nonormous Moyer.
Għamela fuq pedestal.
Iġi sajdon u jaqle fil-Bibbja. Mill-oriġinal, bil-Malti. Illa. Mela dik kienet rebħa kbira, mela ma nix għalfejn nistħu. Mela issa rridu nippreżentaw il-Malti mhux bħala lingwa illeġittma. Issa din xi ħaġa ġdida hekk isu xi ħadd
qabad li.
Mhux biss nistħu issa xi ħaġa ħadd ma kien jaf biha. U għamela issa saret. Le din kienet minn ħafna qabel, din kienet minn sija, mhux ma kien iċċaw, biex ivvintata, din mhux il-leġittma din. Din il-leġittma ma kienet minn sija.
Kienet fir-raħal biss.
Fir-raħal. Allura ridu nsibu simbolu issa, u simbolu sabuħ Vassalli. Vassalli kien is-simbolu ta' din ir-rebħa kbira. Mela Vassalli huwa missier lil-isem Malti. Jiġi Akulina u jiktab ir-rumanz taħt tliet sar tniet. Vassalli hu missier in-nazzjon. Missir in-nazzjon mela
imma din tal-35 ukoll.
Ekku. Din tan-nazzjon ħanajlek tan-nazzjon. Kien hemm ħafna nies li ma ridux l-Vassalli isir missir in-nazzjon Malti. L-emlet kien hemm ħafna oħrajn nies meta mhux hu biss. Ħadin favur in-nazzjon Malti. u wieħed minn dawk li ma ridux kien Muska taz-Zopardi. Ġuse, per eżempju, jekk inti taqra lil Nacio Ellul. Nacio Ellul, l-eroj tiegħu, passalli ma jiex hemmijat, passalli miex hemmijat, passalli ma jsemmix. Xerri, dummik il-xerri, fil-fatt jagħmel nota.
Għax kien qassis forsi u
kien qassis ukoll iva, uħadha kontra Franċiżi
ukoll. Ħadha mal-Knisja
iva. Jgħid kif m'hawnx monument għal dummik il-xerri. U Vassalli, Vassalli le, Vassalli kien ħaqqu jiġi arrestat. Vassalli ħaqqu jiġi arrestat. Jiġifieri mhux kulħadd kien dan, ta?
Anzi, propaganda kontra di.
Ekkuha, meta nsemmu l-Muska taz-Zopardi, Muska taz-Zopardi kien reliġjuż. U beda jaqleb ukoll il-Bibbja. Meta qalef il-San Matteo, għamel introduzzjoni. Interessantissima din l-introduzzjoni. Ara ma taħsbux illi jena rajt it-traduzzjoni illi għamel Vassalli. Vassalli għamela għal protestanti u l-protestanti bdew ixerduha fl-irħula għal finijiet ta' rasom.
Komplaj waħħallu
b'sma. U Vassalli xerret jgħid iż-żerrija l-ħażina. Mela minnu dak allura, minnu l-eroj, l-eroj kien xerri. Mhux dan? Issa din hija ħaġa ambigwa wkoll ta'. Dunkan pereżempju jagħmel sunett lill-Vassalli. U sunett l-dummik il-xerri, dawn kienu opposti. Fil-fatt dik kienet ukoll ħassra Michelangelo li nqabad fuq is-siq il-ħażina, eh? Li nqabad fuq il-ħażina. Dan li qed iħabb
intenzjoni tajba.
Iva, ma dak li ħabb il-Malta tant u dak li rrid li jagħmel hekk u hekk u hekk u hekk, issa sab ruħu. Lill-Maltin kontrih. U fajnehom, u ġagbin dak, dan ġagbin dak. Għax tinsiex li din ukoll hija tajba ta'. Il-Franċiżi kien hawn oppożizzjoni kbira lehom.
Kien hawn ħafna favur ma kien hawn ħafna. Ma
l-oppożizzjoni tant kien kbira għaliex bdiet qabel ġew huma. Qabel ġew il-Franċiżi Malta, il-Maltin kienu kontrihom.
Imma kontrihom ħabba rivoluzzjoni.
Imħabba l-Knisja l-aktar. Imħabba l-Knisja.
Imma mbagħad il-Knisja f'Labini għall-inqas kienet appoġġ enormi għall-Franċiżi.
Għal-Franċiżi fil-sens illi
jena
fħareċ fil-ktib nsemmija, ħareċ dik il-ċirkolari biex kulħadd jobdi, għax kull liġi ġejja minn alla u komplement. Imma mbagħad meta ħallsu minn Franċiżi Labini għamlu kol tedewhom, eh? Li nisna minnu.
Imma Labini trid tiftakar ukoll kien qiegħed jilgħab postu dikinhar għaliex setgħu u fil-fatt kien hemm diskors Palermo, kien hemm diskors biex jemm Labini neħħuh. Għax kien simpatizzanti ma'
dika anka Malta.
Ma' Franċiżi.
Fil-fatt kien hawn il-problema Malta. Minnu il-kap tal-Knisja f'Malta? Dak li qiegħed fil-Belt?
Mal-Franċiżi.
Mal-Franċiżi. Jew xi ħadd ieħor li ħajkun karwana dan jiġifieri. Kien hawn hekk.
Fil-fatt kien hemm żmien sar vigarju waqt li blok.
Din tal-Franċiżi dik hija ferm ambigwa wkoll għall-Vassalli żgur jiġifieri. Dan sab ruħu fuq in-naħa l-oħra tal-ħajt. Għalek mbagħad il-fama ġriet miegħu din, dan huwa ġagbin dan.
Kellu jkun eżiljatu fl-aħjar żmien ta'
ħajja. Tat kellu ħaġa oħra wkoll, eh? Kellu ż-żwieġ tiegħu ma kienx regolat mill-Knisja, ma kienx regolat mill-Knisja.
Kellha Franċiża ċivil.
Jien naf pereżempju wieħed jgħid il-Vassalli issibu fir-reġistru tal-Mamudija imma f'tal-Mejtin ma ssibux ta'. Ma sibux tal-mejtin ta'?
Sfortunatament.
Kien hawn dan. Imma rridu ngħidu li dan kien bniedem kbir dan. Kellu ideat.
Bil-qala u l-moqdi fil-lum il-professur Franz Ciappara, awtur ta' biografija bl-Ingliż ta' Michel Anton Vassalli fellu il-250 anniversarju mit-twelid tiegħu, qiegħed jala l-laqgħa tiegħu magħna f'kummenti u osservazzjonijiet li joħorġu mir-riċerka li huwa għamel. Komplu isimgħu bil-qala u l-moqdi. Professur Ciappara, nixtieq nagħlaq. Illum għandna monument ta' Vassalli mis-snin 80 fil-daħla ta' Ħażebbuġ, fil-pjazza, mhux il-Belt ukoll ta' min jinnota li fl-istess żmien kienu qed isiru monumenti l-dummik il-xerri u l-7 Ġunju il-Belt ħalli għalim bat neħenjom mill-aħjar pjazza li kena u ħallina bis armi ingliżi
fl-ħjar pjazza. Ma il-belt għax u miet il-belt, eh? Ġib fuċillat.
Iva.
Kummi kell il-belt.
Iva. U għakke setta ġunju. Il-vitni kienu
il-belt. Il-belt u koll.
Imma wara kollox Vasalli kien minn ħazebuċ, imma ma miex ħazebuċ u il-profil tijaw wara taqra ktib tijak iktar u iktar u nazjonali. U għallur ixraqru fil-belt kapitali u koll. Dika fema li sa maġraċ sissa.
Dak għamlu politiku minn ħazebuċ. Uriet jamlu għallura ħazebuċ, raħal t-veridu u t-veridu u kol fassalli.
U kull ħazebuċ għandu jkollu għax u għaj rapprezenta ħazebuċ. Jena għetnajt li anki u għakt li fizmienna għetnatu ġieħ li ċerti roj maltin, xorta minna distinzjoni. U din id-distinzjoni ġibli mistoqsija li nħugos nisma riflessjoni tijak fuqa bħala bniedem li sirta fil-fassalli daqstant mil-fiċin. Illum f'Malta, jekk tistaqsi nies li mhumiex mitħla tal-istorja, mhumiex mitħla tal-Malti għax iħobbuh, mhux il-Malti li tagħmlu b'xogħol kun traduttur per eżempju biss, imma qed ngħid għal min iħobb il-Malti, jħaddem il-Malti wkoll u jirrispettah. Vassalli għal dawn in-nies tal-massa li mhumiex intiżi biżejjed, Vassalli huwa persuna assoċjat mal-lingwa u jaqfem. Id-diskors ta' riformatur li inti għamiltan tajjeb issa fil-pubblikazzjoni anka bl-Ingliż għal dawn in-nies li forsi mhumiex mitħla tal-Malti ħanneħu gruppi oħra barra l-barranin. Dak id-diskors huwa Vassalli kien missier il-lingwa Maltija. Nieqfu hemm. X'nistgħu nagħmlu jixraqlu naħseb l-opinjoni tiegħek naħseb li taqbel miegħi li jkun ħaġa ħafna ikbar minn hekk għax huwa ma kienx iħobbis il-Malti biex jorganizzalna l-lingwa imma kien qed jużah bħala strument ta' nazzjonaliżmu ta' indipendenza aħħarija xi darba għall-inqas fil-ħsieb. Allura fejn irridu mmorru għax jiena nqis li di l-biografija tiegħek hija pass f'id-direzzjoni. Fejn irridu mmorru iżjed nistgħu ikollna mira fejn irridu naslu b'Vassalli biex jingħata r-rikonoxximent u aħna wara kollox dak ir-rikonoxximent nidħlu daħla fina nfusna iżjed rigward l-identità tagħna.
Ħanelli bħala isem, bħala isem biss ta' ġifieri ta' huwa mxerret ħafna jinna fil-liċeo Vassalli pereżempju, tifhem tisma' Vassalli hawnhekk fil-università. Monument il-Vassalli, jiġifieri mhix m'hemmx ta' bħala isem
għal relazzjonijiet pubbliċi ġieri rehabilitat.
Jinna il-gażin ta' ħażebbuċ għamlu akkademja wkoll, tifhem
u imma xi rrappreżenta l-massa
tan-nies. In-nies xifmu b'dan Vassalli, ma naħsibx li għafu stajjena, ħanajlek, darba ilu daċxin dan ta' ilu daċxin, kienem ċerimonja, ħazzebbuċ u koldin, l-okkazjoni ma niftakax kienet, imma kienet favur Vassalli insomma, u konti għax fil-bib ta' dan il-post fejn kien ħajsir, ma fu erba ġuventura, għallu li dun karm Vassalli għamnek ħajamloħ, iġifiri dawn għandhom anka
taħwida.
Taħwida kbira dawn, ġifiri.
Tnej zebbuġin,
zebbuġin. Ħaġa oħra. Meta sar l-ewwel ktieb tal-istorja ta' Malta bil-Malti, ġrajjet Malta, dak l-aħdar tal-Fon 1,
għall-iskejjel.
Għall-iskejjel. Imma kemm poeżija tal-użar briffa. Li tratta Vassalli m'hawnx.
Min ktieb textbook biex
nagħmlu
tal-iskejjel għat-tfal.
Ħajrawh it-tfal kollha tal-Fon 1 ta' Malta waħda x'kollha. Ġabu ritratt ta' Gian Anton Vassallo.
L-istess kun jom, imma mhux l-eroj tal-lingwa Maltija.
Ġifieri,
anke żmien hom differenti.
Aw din ta' li hemm minn dak iż-żmien dak ir-ranġaw dak iż-żball ir-ranġaw ġifieri ta'. Imma diffiċli, għaliex irid isir da, qed isir aktar jinna f'aktar tagħlim fuq dal-bidem minn kien. U biex nista' ħażebbuġ biss, għax nista' ħażebbuġ Vassalli, alright, okej, u dak hekk u dak hekk u dak hekk. Imma rridu nifhmu dan x'għamel, ma dan x'għamel għall-lingwa għamel ħafna. Imma għamlu kol ħaġa importanti ferm. Li jekk ma semmix l-indipendenza ta' Malta u r-Repubblika, dak li kien qed jgħidu, bil-fors li hemm kellu jieħu xi darba jew oħra, u ma kellux frażu indipendenza dan.
Profetiku.
Ma kienx konxju, ma nilix li kon konxju, ma kien konxju. U le dak iż-żmien ma kienx hemm dik l-idea dik l-idea hija l-idea moderna. Ma mbagħad jieħdu l-politiku u jgħidli kien għamilt hekk. Nek nistgħu inkabru għatri sakemm nassu sa Vassalli dak ta'. Ma dak huwa politiku. Imma Vassalli, x'għamel Vassalli, għalhekk għatlek li kien demokratiku jiena, Għaxa kiddaħħa l-edukazzjoni inti, l-edukazzjoni. Unni s-siru edukati, u s-saru jikdbu u jaqraw, tifem. Dan l-qoddim mux ħajajdu u koll, din Malta tagħna u titissir, independenti titissir li. Imbek insejjer, għax kull ma għanna dan, u għamalti dan. Tibda mill-lingwa kollu, jfassalli, pal de soldani, kull ħaġa li i Maltija, dik hija biċċa mill-identità tagħna. Dan fejn ħajwassal? Ħajwassal sa fl-aħħar żgur sal-indipendenza, ma tajlix illi passalli frasu kellu l-indipendenza ta' Malta, iktar kellu frasu illi l-Maltina ġew jieħdu l-Kunsill Popolari. Għaliex qabel ġew il-kavalieri.
Autonomi.
Self-government, dik ngħidulu self-government. Fil-fatt, kien hemm minn sħabu, rivoluzzjonari bħalu, illi meta ġew lura Malta, mill-eżilju, bħal xi berras, daħlu fil-politika u bdew jiġġieldu għall-Constitution. Ta' self-government imma, tifhem, u ma' milix dik, u daħal ma' protestanti jikteb u jagħmlilhom ħalli jinfetħu l-iskejjer.
Mhux biex niskużawh, ma jista' jkun li s-saħħa qas tkompliet tittieħu. Da tinsiex xi beras u l-oħrajn kienu eżiljati.
Iva jdamu damu ħafna żmien tiżgur.
U x'għamlu meta kienu barra, x'dita min jesponija.
Ma nafux.
Le, ma kinux qed jagħmlu bħalu jiġġielet malajxin taħajtu bil-familja.
Ma nafux tax kien.
Iktar nasib kienu attivi.
Għamta minnu baqgħu hemm, jiġifieri. Għandhom Franza marru, eh? U jew isfel ta' Franza. Kif mar bassal, jwen kalla marru Korsika.
U kol. Fat
nafu illi Korsika. Kienu ġew qabdin jibnu triq, per eżempju. Imma mbagħad meta ġew lura Malta, dan nafu kombinazzjoni biħsewa, dan xi berras, imma daħal għall-politika.
U xi linja ta' xi berras tkompli fit-tul.
Oh, żgur, żgur. Sal 1921 ukoll government. Imma Vassalli kien bil-maqlub, Vassalli ta' reġa' għall-filosofija li kien qabel. Issa biex niġieled bl-armi issa, blaqas jidħol fil-politika, ħanidħol mal-protestanti, għajdawk iridu l-iskejjel. U l-iskejjel iktar ħaġa, l-edukazzjoni iktar ħaġa għażiża li sta' jkollu bniedem.
U hemm aħna u nagħlqu biha di tant ħadem fuq l-iskejjel li d-diskors jista' jiġi li jinjora kull priorità oħra. Għax l-iskola li jaħki.
Kellu proġett, eh? Anka teachers kemm ħajitħallsu dawn, eh? Kemm ħajitħallsu.
Fej se jitgħallmu, kappelli
u kollox, anke minn ħajħallashom.
Imma llum, l-iskejjel tagħna inti wara kollox edukatur, professur l-università, edukatur u taf xi ġifieri tgħallem l-istorja fl-iskejjel tagħna. Tħoss li l-iskejjel tagħna qed jagħtu ġieħ biżejjed lin-nies bħal-Vassalli.
Le, le, ma naħsibx ta', ma naħsibx. Hemm bżonn u nagħlaq din ta' Vassalli. Inħobb insemmi dejjem li George Orwell, ħommix tu Katalonja. George Orwell kien mar-Repubblikani. Meta mar Barcellona biex jingaġġa fl-armata Repubblikana sab soldat Taljan. U dan George Orwell għal kif tħares leħ, taħsbu dan xi ksir l-għonqa. Imqit da soldat Taljan kien hekk żagħżugħ għal imma George Orwell għal ħabibu jagħti ħajtu hekk. U l-istess Vassalli li nagħmlu li kien bniedem kburi hekk, anke meta jsemmi pereżempju lil De Soldanis, ma De Soldanis kien juża kli maħraġ, eh? Ma kienx jista' jeħ bil-Malti ngħidu, tifhem?
Kien jara kompetizzjoni
forsi. Ma hu kien professional, liħor dilettant. Liħor dilettant, tifhem? Imma dan Vassalli għalkemm kien bniedem mqit u kburi hekk tista' tgħid tifhem, dottur bil-Malti kien ngħidulu. Imma għall-Malti u għall-Malta kien ħalli jonqu.
U hemm nagħlqu l-laqgħa tagħna mal-professur Franz Ciappara dwar Michele Anton Vassalli li twieled sewwa sew 250 sena ilu u għamiet fl-1829. Nistgħu ngħidu l-kummenti tal-professur Ciappara iwasslu b'mod qawwi ħafna dak li jfisser jew li għandu jfisser għalina Mikiel Anton Vassalli, bniedem li probabli f'istorja kollha ta' Malta bħala Malti laħaq l-ogħla livell fit-triq li xi darba kellha twassal għal dak li qegħdin ingawdu llum. Jiġifieri Malta pajjiż indipendenti Repubblikan li jgawdi rispett fid-dinja kollha u b'mod speċjali fl-Ewropa. Matul id-diskussjoni li kelli ma' professur Ċappara kif smajtu din il-ġimgħa u anki il-ġimgħa l-oħra, urejna kemm il-darba li Vassalli għal kontribut kbir li ta' lill-pajjiżu kien tassew sfortunat, kien abbandunat minn ħafna, kien injorat fi żmienu, anzi magħdud bħala ġagbin traditur minħabba r-rabta tiegħu mal-Franġiżi li huwa għen iġib f'Malta biex jifdi lill-pajjiż minn tmexxija medjevali despotika. Sfortunatament kif ġraw l-affarijiet, f'Malta ma kienx hawn il-partit ta' Vassalli biss, jew biex ngħidu aħjar il-partit Franċiż biss, u għalhekk partiti oħra kienu qed jagħmlu ħidmiet oħra u kif jaf kulħadd dawk li ġabu l-Ingliżi f'Malta min-naħa tal-kampanja, min-naħa tal-Knisja marru minn fuq u għalhekk Malta ħelset mill-Franċiżi fl-1800. Min jagħmel riflessjoni meta ngħidu li kien tassew sfortunat wara li matul dawn iġranet kelli okkażjoni immur il-belt u nara l-wirja tal-mittoġġett li ttellat dan l-aħħar. Ngħid mill-ewwel li hija mtella b'livell tajjeb ħafna, hemm ċerta professjonalità f'dik li hija preżentazzjoni ċara u sempliċi, madankollu bħalma jiġri dejjem ikun hemm xi ħaġa li iddejqek meta tara, speċjalment aħna li nkunu rajna ħafna ta' dan it-tip minn pajjiżi oħra li veru jkollu anki riżorsi oħra biex nkunu onesti, madankollu bħall-idea tal-British Museum li tellaw dina il-wirja wieħed jista' jgħaddi xi kummenti aktar bilħsieb li meta jerġgħu iżiru ħwejjeġ bħal dawn wieħed jista' jillima dawk il-ħwejjeġ li forsi ma kinux ta' l-istess livell bħal-oħrajn. Nerġa' ngħid, il-wirja speċjalment fl-ewwel tliet kwarti tal-partijiet tagħha laħqet livelli għoljin, jiġifieri meta titkellem dwar il-qedumija ta' Malta. Ngħid mill-ewwel, għax bdejt Vassalli kemm kien sfortunat, li mill-mitt oġġett li hemm, il-ktieb ta' Vassalli kellu jkun l-uniku oġġett sfortunat li mhuwiex imdawwal. Ma nafx hux minħabba r-riskju tal-paġni fi ktieb qadim, imma hemm kotba ta' żmienu u aktar antiki li kienu imdawlin normali bħall-oħrajn. Imma l-isfortuna tibqa' tiġri warajk 200 sena wara mewtek. U emmu l-uniku oġġett mhux ippjanat li jkun imdawwal, ġifieri min ġiet ngħid li hemm bozza waqtuha, kellu jkun ukoll ta' Vassalli l-uniku minn mitt oġġett. Meta anke fil-fema tiegħi Vassalli kien jixaqlu daqsxejn ta' espożizzjoni ta' mertu aktar fl-istorja ta' pajjiżna. Imma dik hija l-opinjoni tiegħi. Ma li titħol fil-wirja hemm idea sabiħa ta' distanzi li Malta qiegħda l-bogħod minnhom. U dawn id-distanzi tminja b'kollox juru l-Libanu, it-Tuneżija, l-Aragona, Londra, Ruma, Sqallija, Rodi u t-Turkija. Wieħed jinnota mill-ewwel li hawn enfasi kbira fuq żmien il-kavalliri, imma tiskanta f'dak il-perjodu ta' 268 sena l-iktar port li Malta kellha x'taqsam miegħu Marsilja, li kavalieri fil-maġġoranza tagħhom Franċiżi bit-tliet bereġ, bin-negozju enormi li kien hemm mal-Vant, mal-Ottomani, mar-Reġġenzi tal-Afrika ta' fuq, Marsilja min jitla jara l-arkivi l-imdina iżib li x-xwieni minn Malta kienu jmorru hemm kważi daqs għalija u li ma tarax Marsilja mill-ewwel ma' dawn it-tminja li jidru preżentati tant sabieħ hija xi ħaġa li ma tifhimix. Waħdi f'qalbi mill-esperjenzi qarsa li jkolli f'Malta ngħid tajta x'port Franċiż. Minista nidħol f'ħafna dettalji oħra għalkemm nixtieq nirrimarka b'mod ġenerali li l-idea li tagħmel id-dati fil-passaġġ intu mixi, idea sabiħa ħafna, rajniha f'ħafna mużewijiet moderni, anka Pariġi stess, tintuża ħafna, madankollu wieħed irid joqgħod attent li kull oġġett normalment barra li semu l-provenenza tiegħu ikollu dejjem data, għaliex dik id-data li hemm mal-art hija pressa poco xikun il-perjodu li qed taddi minnu, imma hija normalment etika internazzjonali tal-mużewijiet kollha fid-dinja u tal-wirjiet bħal dawn li inti dejjem poġġi data mal-kull oġġett li qed titkellem dwaru, għaliex imbagħad tinqabad ħafna drabi li pereżempju notebook ta' Temi Żammit qiegħed f'perjodu qabel Kristu u allura ovvjament da' żgur ma kienx ta' dak iż-żmien, imma apparti minn hekk imbagħad l-organizzaturi jidru li aktar tard fil-wirja iddeċidew li jibdlu din is-sistema u kważi kważi kull oġġett beda imqar jingħata s-seklu li deher fih. Oġġett ieħor nieqes li jiena nħoss li kellu jidher huwa xi ħaġa li jfakkar is-7 Ġunju. Ili ngergers dawn il-programmi u fil-ġurnali li s-7 Ġunju wkoll kellha tingħata attenzjoni partikulari din is-sena fil-95 anniversarju. Wara kollox mhux il-figuri li hemm ċelebrati huma kollha tondi tondi biż-żero. Madankollu stennejt li mill-mitt oġġett ikun hemm dik il-pittura ta' Gianni Vella famuża jafa kulħadd li fiha jidher ċar ħafna il-kuluri ħomor u bojot tal-bandiera Maltija meta iċċappas maktur bid-demm waqt l-assembleja li waslet għall-ewwel Parlament Malti rappreżentattiv. U għalhekk inħoss li l-organizzaturi hawnhekk ukoll ma għamlux riċerka biżejjed. Forsi ta' min kien isemmi ukoll mhux biss li konti ruġġieru fl-1901 imma anki l-wasla ta' dak li nobsru li aħna l-Maltin ġejjin minnu ftit qabel ħabta tal-1048 tal-Anglabiti miss Għalija mħaltin mal-lut eċetera li dwaru sar ħafna studju medjevali u li forsi l-organizzaturi missom taw daqsxejn kasu għaliex wara kollox aħna l-Maltin ma konniex inkunu għaw kieku ma ġewx daw. Sintendi jena ma nistax ma nikkummentax fuq dak li ġim sejjaħ French interlude, l-intervall Franċiż. Nifhem ukoll li ż-żewġ oġġetti 73 u 74 li hemm għall-wirja huma interessanti, madankollu ma jirriflettux il-wasla ta' bona parti f'Malta. L-ewwel nett ma nistax nifhem kif wirja bħal din li tiġbed tant turisti għadna nibżaw nuru l-bona parti għaw Malta li anki jekk ma taqbilx xejn ma dak il-perjodu huwa wieħed mill-kalamiti tat-turisti, speċjalment it-turisti Franċiżi ovvjament, imma kollha għax l-Ingliżi jaraw ħadu, għax il-Ġermaniżi jammiraw ħaġa ħaġora, għax il-Russi jammiraw motiħu. Ġifieri da għandu fama mondjali, jien ma nistax nifhem kif id-daqxejta gżira tħoss li bona parti huwa x-xitan sal-lum 200 sena wara. Fil-fatt film qasir li jilqak fid-daħla tal-wirja jurieħ lil Bonaparti imma jintroduċieh mużika assolutament negattiva u aggressiva u jinsa li propju taħt dan il-perjodu Franċiż kienet l-ewwel darba li l-Maltin kienu qed imexxu gvern minn kummissjoni magħmula minn 8 Maltin, żewġ rappreżentanti tal-Knisja fihom u żewġ Franċiżi u 13 il-Kunsill Lokali ta' 5 membri il-wieħed kollha Maltin. Dan barra l-introduzzjoni ta' ħafna ħwejjeġ oħra li kienu jorqtu s-saħħa u l-edukazzjoni ħwejjeġ li llum aħna ffissati fihom bħala komunità indipendenti u progressiva. Din il-verżjoni tal-Franċiżi li qed naraw fil-wirja hija xi ħaġa meħuda minn żmien il-kolonja Ingliża minħabba li l-Franċiżi ovvjament kienu edewwa tagħhom. Imma stennejt li wieħed mill-oġġetti ikun il-ġurnal The Malt, l-ewwel ġurnal li ġi midbuħ Malta fl-istorja tal-ġurnaliżmu kollu u mhux nara mbagħad kabinet tat-television tas-snin 50 espost għaw Malta meta aħna mal-invenzjoni tat-televizjoni ma kellna x'naqsmu assolutament xejn. Wieħed jista' jargumenta ħafna li x'għandiru l-midja kienu importanti f'dawk iż-żminijiet tas-snin 50-60 eċetera. Imma żgur mhux ekwivalenti għall-ewwel ġurnal li qatt ġi stampat f'Malta ġurnal The Malt. Li wara kollox minnu mbagħad ġiet maħruġa l-idea tal-gazzetta tal-gvern taħt l-Ingliżi. Jiena dawn il-punti miopiċi ma nistax nifhimhom u għalhekk nerġa' nistaqsi għaliex sfortunatament fejn tmiss Franza jew il-perjodu Franċiż mill-ewwel ikun hemm xi ħaġa li ma ġietx riċerkata suret in-nies. Jiena ngħid ukoll li għandi l-katalgu immensament sabiħ il-kulurit li ħareġ għall-okkażjoni tajjeb li ġi pubblikat għal din l-okkażjoni li madan kollu meta tkellem dwar il-wasla tal-Franċiżi tefaħħa xott li l-kavalleri u n-nies tal-gżira kellhom jitqannew bihom biex ngħidu hekk, mentra mi vera ġej. Saret konvenzjoni ma' Bonaparti li fija ffirmaw 4 mexxejja tal-Maltin ta' dak iż-żmien li kienu huma wkoll li kważi kważi ġelu lilhom pexxi ċedi. Hawnhekk kien hawn appoġġ enormi mill-inqas jissemmew 37,000 li riedu li l-Franċiżi jinżlu l-art. Qed ngħidha n-numru ta' Maltin għax il-popolazzjoni ma kienx taqbeż 100,000. U għalhekk qed nitkellmu aktar minn terz tal-Maltin riedu li l-Franċiżi jiġu hawn. Tant riedu jeħilsu mill-ordni il-Maltin li kienu jafu l-iskola għax dawna li qed insemmi jiena kienu esposti għall-kummerġ ġol l-bliet, kienu jafu jaqraw jikbu ħafna minnhom moħrajn kienu esposti għaliex kienu jaħdmu dejjem fl-bliet fix-xatt u allura jiltaqgħu mal-barranin, merkanti, u għalhekk għandhom l-interess tal-progress tal-pajjiż, dawna n-nies tant riduhom li meta fl-1802 Franza u l-Ingilterra kienu qablu li jagħtu Malta lura lill-kavalliri, assolutament il-Maltin ma riduhomx lura. U allura kif nippruvaw impinġu l-idea li meta ġew il-Franċiżi Malta isom ma kienux mill-qowa, ma kienux aċċettati minn dawk li beżżawhom bil-Franċiżi, ma kienux aċċettati bl-ordni tal-kavalliri li kienu lejali iżjed lejn il-Gran Mastru li wara kollox nafu li l-Gran Mastru ħompex fil-bidu kien wieħed mill-ġagbini moħbija tal-ordni qabel ma laħaq Gran Mastru. U għalhekk jien ma nistax nifhem għaliex nibqgħu nimxu fuq storja żbaljata, manipulata biex sempliċement impaxxu lill-barranin li kienu fuqna u li kienu l-edewwa tal-Franċiżi. Isu meta tagħmel wirja bħal di, tittibża wkoll li ma jmux ikun hemm xi awtur mill-mejtin li għaddew fl-imodi li jiġi iċanfrek jew ixbidlek widnejk. Hija mentalità żbaljata ħafna u ikolli ngħid identità wkoll imgħawġa. U b'dawk il-kummenti jiena kif tafu nati każ iktar ħwejjeġ Franċiżi minn oħrajn minħabba li dak huwa l-perjodu li l-iktar irriċerkajt. Ma nafx, foqsma oħra, nies oħra, osservaturi oħra jisibux ukoll x'inhu qasijiet oħra. In ġenerali nerġa' ngħid din hija wirja tajba ħafna katalgu ta' ċertu livell imma jiddispjaċini li r-riċerka mhijiex kompluta jew għall-inqas mhijiex biżejjed profonda li lilna tirrappreżentana mal-qija tad-dinja. Għaliex dawna minn ġejja ra jekk jiġu miljun u nofs turisti hawn Malta u ħafna minnhom jidħlu l-belt u ħafna minnhom jitħajru jidħlu jarawha, allura inti qed tilab mal-istorja vera tiegħek u qed twassal forsi memorja imbabsa. Nfakkarkom li fil-programm tal-lum tkellimna wkoll mal-professur Franz Ciappara dwar Mikiel Anton Vasalli feluq il-250 sena mit-twelid tiegħu. Sakemm nerġgħu nitaqgħu l-ġimgħa d-dieħla ma' mistieden ġdid minn qatija ċar xwieqeb insemmilkom.